Deplier adatlıq radio teyir. Ertirinat xeyirli olsun format radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 27 apreli heptanın penşembe günü. Efirde haberler gündelige. Depleşmeden etatı bölümüne başlamadan odol teyadırtlar dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanıştıryarym. Metbuat azatlygy boýunça iş alyp barýan herkeses reportörler guramasy metbuat azatlygyna basyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hasaplanýan ýurtlarda gitdigi artýanlygyny aýdýar. Düwe Parijde ýerleşýän toparyň 26 aprelde çaýdan 2017 ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeks saatly hasabatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indedin awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli däldigi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýda Deyilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında ýyzy gaýdanlygyny aýdyp, demokratiýanyň nuskasy hasaplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýüp esaslarynyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nuska bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň baş sekretary Kristof Delore aýtdy. Guramanyň düzen sanawynda Türkmenistan şöhlet hem 178-nji setirde yerleştirilip, onuň dünýä derejesinde Demirgazyk Koreýa we Eritreýa bilen birlikde metbuata iň berk gysyş görkezýän ýurtdugy bellenýär. Iranyň baş ruhany lideri prezidentlik wezipesine dalaşýarlary ýurdun ykdysadyýetini günbatyryň kömegini ulanmazdan ösdürmek we prezident Hasan Rohaniýanyň daşary ýurtlar bilen söwdanyň hem mali goýumlarynyň hatawyny ösüşi bil baglaýan siýasatyndan daşlaşmak meselesine önsi gönüktürmäge çağırdy. Dalaşýarlar ýurdun daşyna göz dikmegin ýerine ykdysady meseleleri çözmekde milli ukyýa we çirki mümkinçiliklere önsi gönüktürmäge wada bermeli diýip Ayetullah Ali Hameniýi 25 aprelde Ekranda musulman ýurtlaryň ýylçylary bilen geçiren duşuşunda aýtdy. Günbatar ýurtlary Iran İslam Respublikasyna garşy göreşýärler sebäbi İslam olaryň bähwitlerini böwetleýär diýip Hameniýi aýtdy. Hameniýiniň berk siýasatçy ýaranlary pragmatik ruhanyny halkara ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagyna garamazdan ykdysadyýetiň haýal ösmeginde aýplaýarlar. 2015-nji ýylda Tehran dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulaşygyny baglaşaly bäri ýurdun ykdysady ösüşi 7.4% ýetdi. Muňa garamazdan halkara mali fondy Iranyň nebit pudagyndan başga esasy uğurlarındaki iqtisadi ötüşünün 0.9%-dan aşmayanlygyny belledi. Aktamyň Milli Hopsulyk Gönçünki Gengeşçisi Michael Flynn 2015-nji ýylda Orsiýadan sapar üçin ruhsat almazlygy bilen kanuny bozan bolmagy mümkin diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň komitetiniň liderleri 25 aprelde aýtdylar. 2016-njy ýylda Donald Trumpyň prezidentlik kampaniýasynyň baş gengeşçisi bolan pensiýadaky goşun generaly Flynn Orsiýadan RT telewizionyň gurnan dawarasynda nahar başynda prezident Vladimir Putin bilen bile oturupdy we onuň Moskwadan sapary üçin adynan 33 000 Amerikan dollary möçüründe pul tölenipdi. Öňkü harby ofitser hökmünde siz Orsiýadan, Türkiýeden ýa-da başga bir ýerden pul alyp bilmeýärsiňiz diýip gözekçilik boýunça komitetiň başlygy Respublikan Jason Chaffetz Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisidanyň may aýynda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Media maglumatlaryna görä, Kisidanyň saparyna degişli meseleler Ýaponiýanyň resmi toparynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçiren duşugynda ara alınyp maslahat edilipdir. 25 aprelde Aşgabatda geçirilen duşukta iki yurdun arasında iqtisadi hizmetdaşlygyň we nebitgaz pudagy boýunça partnerligiň maslahat edilenligi habar berilýär. 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaponiýanyň premier-ministri Sinzo Abe-niň Aşgabatdan saparynyň netijesinde Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň energiýa pudagynda hizmetdaşlyk barada alyşyga gol çekilip, taraplaryň umumy bahasy 18 milliard dollarlyk proýektleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýanlygy ma'lum edilipdi. Orsiýet we Hitaý Birleşen Ştatlaryň bu Orta Koreýada ornaşdyrmak üçin raketadan goranyş sistemasynyň bölekleriňi aşyryp başlamagyndan soň Washingtony tanqyd etdiler. 26 aprelde Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň gysgaly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarmadasynda durnuksuzlandyryjy faktor bolup durýanlygyny aýtdy. Lavrovyň söýlerine görä Orsiýet Pchenýanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýlede Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurda harby aktivligini güýçlendirmegine çuňur aladylanma bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täýdirlik